Yoqubning maktubi 5-chi bob. Menga qaranglar, ey boylar! Boshingizga tushadigan falokatlar uchun xo'ngrab yig'langlar. Boyligingiz chirib ketgan, kiyimingizni kuya yegan, oltin va kumushlaringizni zang bosgan. Bu zang sizga qarshi guvoh bo'ladi. U tufayli tanangiz Xudoning qahri olovida yonadi. Oxir zamon kelib qoldi. Sizlar esa boylik to'plash bilan ovarasizlar. Sizlar ekinlaringizni o'rgan o'roqchilarni aldab ish haqini bermadingizlar. Ana o'sha pullar sizlardan norozi bo'lib nola qilmoqda. O'roqchilarning dod fig'oni sarvari olamning qulog'iga yetib bordi. Sizlar qarshilik ko'rsata olmagan aybsiz odamlarni qoralab qatl qildingizlar. Bu dunyoda maishatga berilib, huzur halovatda yashadingizlar. Bordoqlar deys semirib ketdingiz. Mana endi hukm kunida so'yilishga tayyor bo'lib qoldingiz. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso keladigan kunga qadar sabr toqat qilinglar. Axir dehqon ham dalasi mo'l hosil yetishtirishini kutadi. U kuzgi va bahorgi yomg'irni poylab qancha sabr toqat qiladi. Sizlar ham sabr qilinglar. Dadil bo'linglar. Chunki Rabbimizning keladigan kuni yaqinlashib qoldi. Birodarlarim, mahkum bo'lmasligingiz uchun bir-biringizdan shikoyat qilmanglar. Mana hukm qiluvchi Rabbimiz Iso ostonada turibdi. Ey birodarlarim, payg'ambarlardan o'rnak olinglar. Ular egamizning nomidan gapirib, azob uqubatlarga dosh berganlar. Darhaqiqat, sabr qilgan bunday odamlarni biz baxtli deb hisoblaymiz. Ayubning sabr toqati haqida eshitgansizlar. Oxirida egamiz unga qanchalar baraka berganini bilasizlar. Ha, egamiz rahimdil va mehr shafqatlidir. Ey birodarlarim, eng avvalo qasamxo'r bo'lmanglar. Lafzi yo'q inson kabi bo'lar bo'lmasga osmon haqi, yer haqi va boshqa narsa haqi deb qasam ichavermanglar. Javobingiz ha yoki yo'q bo'lsin. Shunda Xudo sizlarni hukm qilmaydi. Orangizda azob, uqubat chekayotgan bironta odam bormi? Agar bo'lsa, ibodat qilsin. Xursand bo'lgani bormi? Xudoga hamdu sanolar kuylasin. Orangizda kasal bo'lgan bormi? Jamoat oqsoqollarini chaqirtirsin. Ular ibodat qilib, Rabbimiz Iso nomi bilan bemorning boshiga zaytun moyini surtsinlar. Iymon bilan qilingan ibodat bemorni sog'aytiradi. Rabbimizning o'zi unga shifo beradi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shuning uchun qilgan gunohlaringizni bir-biringiz oldida tan olinglar, bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Shifo topasizlar. Solih odamning iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Ilyos ham bizga o'xshagan oddiy bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deb u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil u 6 oy yomg'ir yog'madi. So'ng u yomg'ir yog'sin deb ibodat qildi. Osmondan yomg'ir yog'ib, yer hosil berdi. Ey birodarlarim, agar orangizdagi biror kishi haq yo'ldan ozgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga soling. Esingizda bo'lsin, gunohkorni nohaq yo'ldan qaytargan odam o'sha gunohkorning najot topishiga va behisob gunohlarining yuvilishiga sababchi bo'ladi.